Свобода сьогодні у Києві 19 година. Перед мікрофоном Радіо Свобода я Мар'яна Драч. І сьогодні у нашій програмі тисячі киян пікетували мерію через тарифи. Чи пошириться акція протесту Україною? Українські урядовці на форумі у Давосі. Чи буде результат?
Що стосується переговорів з паном Алієвим, вони відбудуться. Відбудуться з першим віце-прем'єр-міністром Росії.
Від сьогодні у половині областей України і в столиці нові керівники міліції. Що це? Кадрова ротація чи чистки?
Мова йде тут не про квоти, скоріше про впливи, про баланси впливу на ситуацію в державі.
І про це та багато іншого після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Влада Сполучених Штатів закликає президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Віктора Януковича досягти компромісу щодо закону про кабінет міністрів. Про це заявив агентство Уніан посол США в Україні Вільям Тейлор. Тим часом прем'єр-міністр Віктор Янукович стверджує, що голова парламенту має всі права і зобов'язаний підписати закон, якщо його не підпише президент. Про це Віктор Янукович заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він наголосив, що закон уже прийнятий, а зміни можливі тільки до чинного закону. Раніше Олександр Мороз заявляв, що закон про Кабмін опублікують уже завтра, якщо з президентом не вдасться досягти компромісу. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода», яке слухайте сьогодні о 19:30. Віктор Янукович бере в Швейцарії участь у щорічному зібранні Всесвітнього економічного форуму. І вже заявив журналістам, що Україна хоче обговорити з Росією, Казахстаном і Азербайджаном можливість об'єднати зусилля задля створення нафтотранспортного консорціуму, який би транспортував нафту через територію України до Європи. Прем'єр-міністр Іраку оприлюднив план мирного врегулювання в Багдаді. Нурі Аль-Малікі повідомив парламентові країни, що ця ініціатива доповнює і підтримує стратегію президента США Джорджа Буша щодо Іраку. Майже 8 мільярдів доларів допомоги Ліванові зібрали країни-донори під час конференції в Парижі. В цій зустрічі взяли участь понад 40 країн та міжнародних організацій. Парламентська асамблея Ради Європи закликає країни континенту краще захищати журналістів. Асамблея обурена вбивствами і нападами на представників засобів інформації і наполягає на додаткових заходах для захисту свободи слова. Законодавці Ізраїлю тимчасово усунули президента країни від виконання обов'язків лідера держави за ініціативою самого Моше Кацава. Протягом наступних 3 місяців керування державою перебере на себе спікер парламенту жінка Далія Іцик.
З новинами був Сергій Драчук.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Підвищені тарифи у Києві дійсні і немає підстав вважати їх незаконними, запевнює мер Києва Леонід Черновецький. А комісія, створена Київрадою з вивчення доцільності підвищення тарифів, вважає їх необґрунтованими. Баталії тривають. Що вирішили депутати на цій сесії і чому протестували люди, знає київський кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко. Послухаємо його репортаж з акції протесту.
Сьогодні вранці під Київрадою зібралося кілька тисяч осіб. Вони знов протестували проти підвищення у 3,5 рази тарифів на комунальні послуги. Мітинг влаштувало об'єднання «Демократичний Київ», до якого входять депутати Київради з блоків Юлії Тимошенко, Віталія Кличка, «Нашої України», представник БЮТ Анатолій Семенога.
Цей мітинг зібраний, щоб продемонструвати пану Черновецькому, що кияни не збираються миритися з його грабіжницькою політикою. Сьогодні вже створено багато ініціативних груп, які готуються до референдуму по недовірі пану Черновецькому як меру міста Києва і по недовірі всій Київській раді, яка не здатна вирішити проблеми, які сьогодні турбують всіх киян.
Загалом сьогодні Київрада мала розглянути близько сотні питань. 12-й номер – тарифи. Динаміка першої половини дня – одне питання на годину. На сесію комісія, що перевіряє обґрунтованість збільшення плати за квартиру, воду та тепло, прийшла із висновками. Економічне обґрунтування має підвищення на 60-70%, каже голова комісії Олександр Клюс.
В результаті перевірки було встановлено станом на 25 січня цього року, згідно чинного законодавства України, у місті Києві діють старі тарифи.
Більшість Київради не вважає поданий комісією документ належним звітом, мовляв, не було загальних зборів комісії і на документі немає підписів у всіх її членів. А тому вважає результати дослідження хибними, а саму комісію непрофесійною. І наполягає на законності нових тарифів. Мер Києва Леонід Черновецький.
Виступаючи
за моїми даними, він працював у двох із Борисенко або сам і дуже добре заглибився в юридичну частину питання. Вся брехня з приводу того, що є якесь зауваження. Міністерство юстиції спростовується просто. Нема жодної позовної заяви в жоден суд від Міністерства юстиції з цього приводу. Опозиція заявляє, що готова до жорстких мір, до яких саме поки що не сказали. Але в разі несхвалення рішення щодо тарифів цієї сесії чекатимуть наступної. Ну а головні учасники подій, кияни, так і не дочекалися притомного пояснення, як все ж таки їм платити. Принаймні сьогодні. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз слово соціологу. Нашим експертом буде директор Центру соціальний моніторинг Ольга Балакірєва. За даними міліції, в сьогоднішній акції протесту проти тарифів біля Київської мерії взяли участь 3000 осіб. Як киянка і як соціолог, чи вас здивувала така участь киян в акції?
Насправді кажучи, можна було передбачити, що людей навіть могло б бути і більше. Я думаю, що як була трошки інша погода і було більше інформації, то справа в тому, що серед решти питань, які сьогодні турбують населення, питання, яке стосується рівня життя, воно складається з рівня заробітної плати, рівня пенсії, а також ті кошти, які люди мають витратити на сплату комунальних послуг і оплати житла. То це є найболючіші питання.
І наскільки я розумію, то ця проблема актуальна не лише для Києва, але і для інших українських міст. За вашими даними соціологічними, де протестні настрої найсильніші?
Сьогодні, якщо говорити про протестні настрої, вони на сьогодні найсильніше все ж таки у західних регіонах, у центральному регіоні. І пов'язано з тим, що об'єктивно в цих регіонах рівень оплати праці є трошки нижчим. До речі, в Києві сьогодні рівень оплати праці найсамий високий, і більш він високий сьогодні у східному регіоні, де більш розвинуті індустріальні підприємства. Але проблема не лише в регіонах, проблема ще в прошарках, тому що люди, які сьогодні виживають на пенсію, або сім'ї, де є дві дитини або більше дітей, вони сьогодні є у найбільш злиденному стані, і тут не стільки територіальний розподіл, стільки вже проблема конкретних сімей, які мають дітей, і проблема людей похилого віку. Тобто вони сьогодні найбільше невдоволені. І дійсно, коли ми питаємо, чи люди готові сьогодні сплачувати, чи не готові, то саме ці прошарки кажуть, що ні, і що вони готові затримувати ці виплати, розуміючи, що все ж таки в них є право добиватись справедливості, добиватись того, щоб були упорядковані ці ціни, вони мали дійсно якесь підґрунтя.
І знову ж запитання до вас, як до соціолога. Як ви вважаєте, чи зможе українська опозиція, зокрема представники блоку Юлії Тимошенко, тому що вони якраз найактивніше воюють з тарифами, вивести масово людей на вулиці в найближчий час?
Ну, ви знаєте, це важке питання. Я б сказала так, що потенціал для цього є. Я не думаю, що це буде дійсно необхідно робити, тому що навіть створення і використання інших механізмів громадської участі, громадські обговорення, дійсне створення комісій, які перевіряють обґрунтованість прийняття рішень, в тому числі і силами опозиційного блоку в Київраді, і виступи засобів масової інформації, вони, я думаю, більш ефективні, аніж просто людей виводити на вулиці. Готовність така дуже висока. Це певний механізм тиску, і він буде використовуватись, але так, щоб цього робити, скажімо, Майдан, навряд чи це буде доцільно.
На запитання Радіо Свобода відповідала директор Центру соціальний моніторинг Ольга Балакірєва.
Чи оприлюднять завтра закон про кабінет міністрів? Як американські урядовці боротимуться з українською корупцією? Коли киянам і мешканцям інших великих міст розкажуть, наскільки обґрунтовані сплачувані ними житлові тарифи? Про це завтра в ранковій Свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А цього вечора з вами «Свобода сьогодні». 4 дні Давосу зекономлять 4 місяці ділових поїздок по світу. Саме так схарактеризував важливість зборів Всесвітнього економічного форуму один з його учасників. А їх цьогоріч з'їхалося до засніженого швейцарського містечка 2500. Ті, хто рухає цим світом – політики, бізнесмени і громадські діячі. Серед них можна зустріти і прем'єр-міністра України, і світову поп-зірку Боно, і комп'ютерного магната Біла Гейтса. Подробиці знає Людмила Ванник.
Протекціонізм у діловій сфері неприпустимий, хай живуть принципи вільної торгівлі. Таким був лейтмотив виступу канцлера Німеччини Ангели Меркель на відкритті Давоського зібрання. Пані Меркель – одна з 24 світових лідерів, які беруть участь у форумі. Там можна зустріти і британського прем'єра Тоні Блера, і палестинського лідера Махмуда Аббаса, і українського прем'єра Віктора Януковича, який запланував переговори із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та російським першим віце-прем'єром Дмитром Медведєвим. Про останнього оглядачі кажуть, що в Давосі пройдуть його оглядини, як імовірного спадкоємця Владіміра Путіна. Також ціла низка керівників нафтових і газових компаній світу обговорюватимуть ціни на енергоносії і так звану нафтову війну. Канцлер Німеччини вважає, що деякі країни можуть спокуситися використати свою економічну міць і почати встановлювати митні бар'єри, щоб захистити власні слабкі сторони.
Gerade die vergangenen Wochen haben uns wieder gezeigt, Energieversorgung ist
події останнього тижня засвідчили, що питання енергетичної безпеки треба вирішувати в політичному контексті. Минулого тижня я з позиції Євросоюзу обговорила це з президентом Росії. Ми погодились, що як тільки виникнуть проблеми, необхідно відразу їх обговорювати, розширювати контакти. І я додам, ці контакти можуть бути розширені. Ось чому ми, Євросоюз, намагаємося розробити певні правові економічні норми і закликаємо російських партнерів зробити те ж саме.
Пані Меркель закликає інвестувати в майбутнє, і це, на її думку, ключ до вирішення багатьох проблем. Інвестувати в майбутнє бачить своєю головною метою і керівник Майкрософту Білл Гейтс, який говоритиме на форумі про зростання ролі інтернету в бізнесі та інформаційному просторі. Чи не найбільше уваги цьогоріч приділили ситуацію в Іраку? Віце-президент тієї країни Абіль Абд Аль-Махді заявив сьогодні на форумі, що якщо вдасться виграти війну в Багдаді, це означатиме, що зміниться загальний розвиток подій в Іраку. Також в центрі уваги – врегулювання близькосхідного конфлікту, а король Йорданії Абдалла ІІ виступить зі спеціальною промовою про майбутнє регіону. Серед головних тем цього разу – і глобальне потепління. До слова сказати, Давос завалило снігом, і там можна побачити найдорожчі шуби на жіночій половині сильних світу цього. А ось шубами переймаються противники глобалізації, які також з'їхалися до гірськолижного містечка. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
І ось щойно у Давосі почалася пленарна сесія Всесвітнього економічного форуму «Енергетика-2007. Нова ера нафтополітики» та інтерактивна конференція «Куди прямує Україна». У ній бере участь прем'єр-міністр України Віктор Янукович. І перед початком сесії деталі в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Послухаємо.
Заплановано виступ прем'єр-міністра України на пленарному засіданні, який стосується напрямків розвитку нашої енергетики, взагалі наша енергетична політика. Вона визиває дуже велику зацікавленість в європейському спільноті, тому що ми ключова країна, яка транзитує російський газ до Європи, і тому інтерес дуже великий. У нас нема тут якихось розбіжностей з політикою наших сусідів по Євросоюзу, тому ми ще раз декларуємо принципи, на яких ми будуємо відносини з ними. Ми ще раз показуємо і доводимо, що ми надійний транзитер енергоносіїв. І ми готові прийняти участь в проєктах, які Євросоюз і спільнота планує здійснити в майбутньому. Це декілька енергетичних проєктів, які стосуються газопроводу Набука і ще на декілька нафтопроводів. Тобто ми готові прийняти там участь. Що стосується переговорів з паном Алієвим, вони відбудуться. Відбудуться з першим віце-прем'єр-міністром Росії. Але вони будуть стосуватися широкого спектру питань, не тільки енергетичних.
Розповів Радіо Свобода міністр палива та енергетики України Юрій Бойко по телефону із Швейцарії. Обговорення українських питань у Давосі продовжиться завтра, і подробиці, найсвіжіші подробиці ви почуєте у цій передачі. Києві 19:15. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. У половині областей України нові міліцейські начальники. Що це означає?
Мова йде тут не про квоти, скоріше про впливи, про баланси впливу на ситуацію в державі.
Білоруські котельні замість газу масово переходять на дрова і тирсу. А що робитиме Україна?
Жодного інвестиційного проєкту, такого, що були зацікавлені інвестори, при цьому принесли свої кошти на Україну, поки немає.
У Сполучених Штатах нова комп'ютерна революція, що чекає на любителів техніки.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it?
І про це серед іншого після оголошення.
Що казала Олександру Морозу Юлія Тимошенко після краху спроб створити помаранчеву коаліцію? І що спричинилося до хвилі кадрових змін в органах внутрішніх справ? Коли буде оприлюднено закон про Кабінет міністрів? Голова Верховної Ради Олександр Мороз – гість «Вечірньої свободи». Не пропустіть, буде цікаво. Сьогодні о 19:30 на хвилях Радіо Свобода.
І про кадрові перестановки в лавах Міністерства внутрішніх справ ми будемо говорити вже зараз також. Сьогодні головний міліціонер України Василь Цушко замінив начальників управлінь у Києві, Севастополі та ще в 12 областях України. Що ж означають ці кадрові зміни, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Офіційна причина звільнень – кадрова ротація у системі Міністерства внутрішніх справ. Начальник департаменту зі зв'язків з громадськістю МВС Костянтин Стогній в інтерв'ю Радіо Свобода.
Одні були звільнені за низькі показники в роботі загальнодержавної операції, іншим запропонували посади, як, наприклад, в київській міліції. Сьогодні ранок почався з представлення нового керівника головного управління міста Києва. Міністр сказав, що він запропонував йому високу посаду в центральному апараті МВС. Ну а зараз, як громадянин Стогній, я вам скажу, що я задоволений. Ну, особисто я як громадянин із задоволенням сприйняв деякі призначення. Наприклад, в Запорізькій області призначений Олександр Шмідько. Я його знаю вже більше 10 років. Він в обозі працював. Він знає про бандитів не з книжок чи там з бойовиків американських. Знає на власній шкурі, що таке бандити, і вони з ним ніколи не домовляться.
Утім, голова Верховної Ради Олександр Мороз, соратник міністра внутрішніх справ, зізнається в інтерв'ю Радіо Свобода, що у даному випадку йдеться про політику.
Мова йде тут не про квоти, скоріше про впливи, про баланси впливу на ситуацію в державі. Президент безпосередньо керує збройними силами, силовими структурами, іншими. Кабінетом міністрів підпорядковані сьогодні податкова, міліція і інші силові структури. Треба мати і контрбаланс, і аби не було концентрації в одних руках всіх силових структур. Я думаю, що це для держави вигідно. І ще треба мати на увазі одну деталь. У наскрізь корумпованій державі ідеальних кадрів, на превеликий жаль, сьогодні в структурах тих немає.
Завідувач кафедри Київського інституту внутрішніх справ Олександр Беца вважає, що зміни керівників міліції триватимуть й надалі.
Ми можемо робити такі прогнози, що навіть в тих областях, де залишилися попередні керівники міліції, призначені Луценком, там також з часом буде ротація. Тому що є бажання антикризової коаліції тримати під контролем всі області. Таким чином буде так, що губернатор буде представляти гілку влади, яку дає президент, а керівники, скажімо, міліції будуть представляти урядову структуру і антикризову коаліцію. І тут постійно може бути цей конфлікт.
Раніше керівництво Міністерства внутрішніх справ заявляло про намір звільнити деяких обласних керівників через низькі показники під час операції «Профілактика», яка проходила із 15 грудня до 15 січня. Як повідомили Радіо Свобода, деякі звільнені керівники обласних управлінь Василь Цушко запропонував їм написати заяви про звільнення за власним бажанням. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Ми запитали у вас, що важливіше для України сьогодні? Дешеві енергоносії ціною обмеження прав і свобод, чи демократичні цінності та дорога енергетика? Переважна більшість тих, хто проголосував на нашому сайті radiosvoboda.ua, вважають, що головне – демократія. А ось як відповіли на це запитання наші слухачі і перехожі Києва.
Якщо ви запитуєте, що важливіше для України – економіка чи демократія, то це все одно, щоб посварити ліву та праву руку. Демократія обумовлена соціальним зростанням.
Мабуть, демократичні цінності. Тому що це якось так по-людськи. Енергетичне світло далеко, я в цьому не дуже там розбираюся. Я знаю, що є гаряча вода, газ вдома і все. А демократія – це більш такі стосунки людські.
Демократичні цінності. Це світ живе з ценами дорогими пускаючи. Тобто ринок дозволяє жити. А демократичні цінності – це демократичні цінності. Це все-таки краще. Чи можна заробляти і платити по європейським міркам, то щоб нормальний ринок був. А без демократії нормального ринку все одно не буде.
Добре те інше, мабуть. Їсти на посередині.
Краще б я їв сухарі і водою чи квасом запивав, але ж би тільки жити в демократичній вільній Україні.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І запитання на завтра. Як ви гадаєте, у кого нині в Україні більше повноважень? У президента, прем'єра чи спікера? Телефонуйте нам і голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами Свобода сьогодні. Ріст цін на нафту та газ викликав хвилю інтересу до біологічного палива, виробленого з рослинної сировини. Україна планує до 2010 року побудувати щонайменше 20 заводів з виробництва біопалива. Натомість багато експертів стверджує, що виробництво біопалива наразі є економічно невигідним для держави. На цю тему дослідження Радіо Свобода.
Про використання біопалива давно задумалися в Євросоюзі, країни, члени якого намагаються дотримуватися обмежень на викиди вуглекислого газу у рамках Кіотського протоколу. Відповідно до планів Європейської комісії, до 2010 року частка біопалива в енергетичному балансі транспорту в ЄС повинна вирости до 6%. Натомість в Україні, як зазначають експерти, переважно лунають лише численні розмови довкола доцільності виробництва біопалива. На думку редактора журналу «Зелена енергетика» Андрія Кониченкова, своє вагоме слово тут має сказати держава.
В Бразилії майже половина транспорту їздить на біоетанолі. Держава сказала всім компаніям, які виробляють авто: якщо ви зробите автомобіль, який буде працювати на етанолі, ви в країні залишаєтесь. Якщо ні, можете працювати в інших країнах. Да, це було таке вольове рішення. Але сьогодні Бразилія ставиться як приклад, який використовує біопалива, біоетанол. Те ж саме в Німеччині і в інших країнах.
Наразі в Україні планують до 2010 року збудувати 20 заводів з виробництва біопалива. Опікуватись цим проєктом має Міністерство аграрної політики. Реалізацію програми заплановано виконувати в два етапи. У 2007-2008 роках передбачається формування сировинної, технічної і технологічної бази для виробництва біодизелю. У наступні два роки планується реалізувати пріоритетні інноваційні проекти будівництва заводів. Не поділяє оптимізму урядовців експерт консалтингового агентства ААА Марія Колесник. За її словами, в Україні мало хто зацікавлений розвивати виробництво біопалива, і так буде, допоки нафтопереробні заводи не зобов'яжуть на законодавчому рівні змішувати біопаливо з продуктами переробки нафти. До того ж, як зазначила Марія Колесник в інтерв'ю Радіо Свобода,
на ріпак досить таки високі ціни, як в світі, так і в Україні. Закупівельні ціни на сьогодні десь 1700 гривень за тонну ріпаку. І виходить, що виробництво біодизелю саме з ріпаку є нерентабельним. І жодного інвестиційного проєкту, такого, що були зацікавлені інвестори, при цьому принесли свої кошти на Україну, поки немає.
Тим часом фахівці підрахували загальний обсяг витрат на будівництво одного заводу потужністю 100 тисяч тонн біопалива в рік, становить близько 170 мільйонів євро.
І продовжуємо цю ж тему про те, як енергетичні проблеми розв'язують у сусідній Білорусі. Заощадження енергоносіїв та перехід на альтернативні, переважно місцеві, види пального – це головне у новій стратегії національної безпеки Білорусі. А як це там відбувається, знає кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Калиновський.
Ще минулого року президент Лукашенко особисто відвідував райцентри та невеликі міста Білорусі для участі у церемонії пуску природного газу. Кожного разу він урочисто запалював газовий смолоскип. Олександр Лукашенко відносив газифікацію регіонів до стратегічних завдань та до позитивних прикладів своєї політики інтеграції з Росією. Після газонафтової суперечки з Кремлем газові смолоскипи в білоруських райцентрах погасли. Перед місцевою владою поставлено інше завдання – заощадження енергоресурсів та перехід на місцеві види пального. Президент Лукашенка з цього приводу готує спеціальну директиву щодо економії енергоносіїв. Цей документ не передбачений Конституцією, який видається лише у екстремальних випадках і є обов'язковим для всіх. Уряд вже повернув на перегляд енергобаланс Білорусі на 2007 рік, повідомив віце-президент Національної академії наук Пётр Віцясь.
Увеличить долю місцевих ресурсів.
Мета цього – збільшити долю місцевих ресурсів, не лише торфу та дерева, а також буроговугілля та сланців. Завдання стоїть довести цю долю до 15% від загального енергобалансу, в тому числі за рахунок енергії води, вітру і сонця. Завдання для житлового господарства в регіонах більш кардинальне – перейти на 60% місцевих видів пального. В багатьох малих містах котли, в яких горіли газ та мазут, погашені. Котельні масово переходять на дрова та пирсу. Це сталося, наприклад, в місті Клімовичі Могильовської області. Голова місцевого житлово-комунального господарства Миколай Прошка говорить, що його служби перейшли на зготовку дров.
Створено три бригади, з якими укомплектовані і пилами, і
створено три бригади, вони укомплектовані і пилами, і вальщиками, у них є транспорт, який забезпечує відвезення, є маніпулятор для механічного завантаження. І на всіх котельних ми маємо резерв. Ми заготовили близько 15000 кубометрів дров.
Порядка 15000 кубометрів дров.
Незалежні білоруські аналітики вважають, що виходом із ситуації є не державна компанія енергозбереження, а ринкові реформи, приватизація, тому що приватні підприємства краще адаптуються до нових умов, але білоруський уряд не хоче віддавати контроль над економікою.
Про енергозбереження в Білорусі розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» новини техніки. У Сполучених Штатах чергова комп'ютерна революція. Компанія Apple, знаменита своїми персональними комп'ютерами та мініатюрним електронним програвачем iPod для любителів музики, виготовила нову фантастичну іграшку. Подробиці знає Юрій Дулерайн у Штатах.
Іграшкою її можна назвати лише умовно. Вона поєднує мобільний телефон, програвач, фотоапарат, відеокамеру і вихід в інтернет. І все це вміщується в одній пластині кишенькового розміру завтовшки менше вафлі. Взагалі iPod сьогодні – це, либонь, найпопулярніша забава молоді. Близько 70 мільйонів одиниць iPod продано в Америці торік. На вулиці, в метро, вдома, в школі під час перерви, на кожному кроці бачимо iPod. Дітлахи не те, що просять, вимагають купити їм iPod. Батьки позіхають, бо іграшка не дешева, 150-200 доларів, але куди дінешся? Відмовити неможливо, знаю це з власного досвіду. Якщо дитина висуває найвагоміший аргумент, мовляв, у всіх є. Так от, коли Стів Джоб, головний виконавчий директор компанії Apple, на прес-конференції в Сан-Франциско продемонстрував журналістам, здебільшого молодим людям, радикально модифікований iPod, ентузіасти кишенькової технології реагували доволі бурхливо.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone.
Це iPod, програвач музичних файлів, телефон і вихід в інтернет. Програвач, телефон, вихід в інтернет. Розумієте, це не три різні прилади, це один прилад. І ми називаємо його iPhone.
And we are calling it iPhone.
Сказав Стів Джобс і вмикнув прилад, провівши пальцем по маленькому екрану. Якщо глобальний ринок мобільних телефонів за підрахунками сягає щороку мільярда штук, то новий iPod, який може служити як мобільник, матиме великий комерційний успіх. Недарма ж курс акцій компанії Apple на фондовій біржі Уолл-стріт Нью-Йорку одразу підвищився на 8%. І це при тому, що новий iPod надійде у широкий продаж лише у червні місяці. Початкова ціна, щоправда, буде досить високою, майже півтисячі доларів. Але комп'ютерна і взагалі електронна техніка дешевшає буквально на очах.
Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів розповідав про чергову комп'ютерну революцію у цій країні. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. І зараз не покидайте нашої хвилі. Попереду Олександр Мороз, наш гість.
Yeah.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua.